Chitunzi 25. Kudza kwa nzimu oyera. Atafa Yesu pantanda, nakhalanso ndi moyo, anapita kwawo kumwamba. Zitapita izi, abwenzi a Ambuye Yesu anasonkhana pamodzi, napemphera pamodzi. Mwadzidzidzi, nzimu oyera unatsika kuchokera kumwamba, nudza pa aliyense wa iwo. Ndikuwapatsa mphamvu kuwathandiza kuuza anthu ena za Yesu. Mzimu oyera ndiye mthandizi wawo. Mzimu oyera amawathandiza kuzindikira mawu a Mulungu. Ndikuchita zimene zikondweretsa Mulungu. A Khristu sasowa thandizo kuchokera kumizimu ina. Ngati walandira Yesu monga mpulumutsi wako, tsono Mulungu akupatsa iwe mzimu oyera kukuthandiza iwe.